Jamen, godt se alle sammen. Dem, som ikke tog kursit igennem på lejren. Jeg var også med på lejren i går, og det var en meget spændende dag. Virkelig godt fællesskab og faktisk godt vejr. Selvom det regner om morgenen, så bliver det rigtig godt om eftermiddagen. Og om morgenen og formiddagen, der beskæftiger os faktisk med de fire emner, vi har beskæftiget os med i kirken sidste år. Og det var altså rigtig godt at opsummere det hele og gennemgå det hele en gang til, hvad har vi egentlig snakket om, og har vi noget lært noget af det. Og så må jeg også i al ydmyghed erkende, at vi tabte i fodbold mod de helt små. Sådan en par meterstokke. Det vil jeg sige, der er håb for fremtiden. De går til, de er ikke bange, selvom vi er næsten dobbelt så højt. De var ikke bange, og vi tabte. Men til gengæld så venter I partners, hvis I kender det. Det er sådan et brætspil, ja, stille og roligt. Vores modstandere, det var sådan rigtigt. De havde faktisk hørt hele spillet. De var foran hele spillet, og til sidst manglede kun et prik. Og så indhentede de og sejrede. Det var en god balance. Så, men det var virkelig godt fællesskab, og det var fantastisk at være med, og de slutter her selvfølgelig til eftermiddag. Så jeg tænkte, da jeg forberedte mig til den her dag, så tænkte jeg, at jeg har en chance at fortsætte lidt med på mit emne, som jeg talte om sidste søndag. Og det er fordi, at nu har jeg to søndag i træk, og jeg tænkte, det må jeg lige udnytte. Sidste søndag havde vi pinse, og mit emne var, at du er eftertragtet. Jeg prøvede at vise dig fra skriften, at pinsen var den dag, hvor Guds drøm gik i opfyldelse. Han havde altid drømt om at være tæt på os mennesker. Han har skabt os selv. Han var i paradis sammen med os. Det gik i stykker ved syndefaldet. Så kom Jesus, genoprettede forhold, og så pinsedag kom Guds drøm og flyttede ind i os og tog bolig i os. Og det har altid været Guds drøm. Så læste jeg en historie fra det gamle testamente, fra 1. Mosebog kapitel 24, som jeg så har lyst til at læse en gang til. Nu, hvis du har været her sidste søndag, så kan du allerede se de her fire hovedpersoner i selve historien, som er et fantastisk billede på treenigheden for dig og mig. Abraham, som er faderen, patriarken, Isak, som er sønnen og enearvingen, og Eliezer, som er forvalteren, som forvalter alt, og så skal finde denne brud til Isaks søn. Og den historie brugte jeg for til at vise os noget om, hvordan Helligånden arbejder, hvordan han er. Og jeg har lyst til at læse den en gang til, fordi det er nødvendigt. Og hvis du har været den sidste søndag, så håber jeg, at du læner dig tilbage og hører den en gang til. Så med allerede de her tanker i baghovedet. Og hvis du ikke har været det, hvis du ikke har været den sidste søndag, så er det godt, at du hører historien. Så 1. Mosebog kapitel 24. Abraham var nu blevet en gammel mand og havde oplevet Herrens rige velsignelse. En dag kaldte han på sin yngste og mest betroede tjener Eliezer, som havde ansvar for alt, hvad han ejede. Læg din hånd under min landslag, og svær ved Herren, himlens og jordens Gud, at du aldrig vil lade min søn gifte sig med en af de kanæske piger, som vi bor i land. Rejs til mit hjemland og min slægt og find en kone til Isak der. Men hvad nu hvis pigen ikke er villig til at rejse tilbage sammen med mig, spurgte Eliezer. Skal jeg så bringe Isak tilbage til det gamle fædreland, så han kan slå sig med der? Nej, sagde Abraham. Det må du under ingen omstændigheder gøre. For Herren, himlens Gud, gav mig ordre til at forlade mit land og mit folk, og han lover mig at give mig og mine efterkommere det land, vi nu bor i som fremmed. Herren vil sende sin engel i forvejen og sørge for, at du finder den pige, som skal være min søns brud. Hvis pigen ikke vil følge med dig tilbage, er du løst fra din ed. Men du må under ingen omstændighed bringe min søn tilbage til mit hjemland. Så lagde tjeneren hånden under sin herres land og svor på, at han ville til at gøre, som Abraham havde sagt. Derfor tog tjeneren 10 af Abrahams kameler og alle slags kostbare gaver og begav sig på vej til Nakors by i Aram. Da han nåede frem, lod han kamelerne lægge sig ned ved brønden uden for byen. Det var hen ad aften. Ved den tid, hvor byens kvinder gik ud til brønden for at hente vand. Herren, du min herres Gud, bad mig. Vis godhed mod min herre Abraham, og lad det lykkes for mig at udføre den opgave, som han har pålagt mig. Jeg stiller mig her ved brønden, nu ved byens unge kvinder kommer ud for at hente vand. Når jeg så spørger en af dem, om jeg må få en sluk vand, og hun svarer, drik kun, og lad mig også sørge for, at dine kamaler får noget at drikke. Lad det så være hende, du har udset til at blive Isaks kone. På den måde vil jeg være klar over, at du har været noget imod min herre. Endnu mens han bad, kom en ung pige gående hen mod brønden med sin ven på skulderen. Hun hed Rebekka og var datter af Bethuel, en søn af Milka og Nahor, Abrahams bror. Rebekka var meget smuk, og hun var jomfru. Hun gik ned til brønden og fyldte sin krog. Da hun kom igen, skyndte tjeneren sig hen til hende og sagde, giv mig lidt vand fra din krog. Gerne svarede hun og tog krogen ned fra skulderen, så han kunne drikke. Da han havde slukket sin tørst, tilføjede hun, lad mig også sørge for, at din familie får noget at drikke. Straks løb hun hen til vandtruet og tømte sin krog. Derefter hentede hun mere vand og hældte det i truet, indtil familierne var færdige med at drikke. Imens stod tjener og betragtede hende og tabte i tavshed, spændt på, om Gud havde ladt hans rejse lykke. Da kamelerne endelig havde slået deres tørst, gav tjeneren pigen en guldnæsen og satte to tunge guldarmbånd på hendes arme. Sig mig, hvem er du denne her, sagde han. Og om der er plads i din fars hus, så vil jeg og mine folk, og om vi kan få husløb der i nat. Hun svarede, jeg er datter i Bethuel, som er Milkas og Nakos søn. Vi har masser af halm og foder og plads, så I kan overnatte hos os. Ved disse ord bøjer tjeneren sig og lovpriste Gud. Tak, herre, du min herre Abrahams Gud ud på ham. Tak for din godhed og trofasthed imod mig, din herre, og tak, fordi du førte mig direkte hen til min herres slægtninge. I midlertid blev pigen hjem og fortalte sin familie, hvad der var sket. Da hendes bror Laban så næsering og armbåndet på sin søsters arme og hørte hende fortælle, hvad manden havde sagt, skyndte han sig ud til brønden, hvor manden stadig stod med sine familier. Velkommen, kære ven, sagde han. Kom nu ind og vær vores gæst. Hvorfor står du herude? Vi har allerede gjort klar til mål til dig og dine familier. Så fulgte manden med Laban hjem. Bagagen blev læst af kamelerne, og Laban sørgede for halm og fodret til det. Så bragte han den til den gamle tjener og hans kameldriver, så de kunne vaske deres fødder. Derefter blev der serveret mad, men Abrahams tjener sagde, jeg vil ikke spise noget, før jeg har fortalt jer om mit ærende. Sig hvem, sagde Laban. Jeg er Abrahams tjener, begyndte manden. Han har velsignet min herre i rigt måde, så han er blevet en velhævende mand med masser for at fælge sølv på tjener Camilla og Isla. Min herres kone Sarah fødte ham en søn i hans alderdom, og den søn har han givet alt, hvad han ejer. Og nu har min herre lavet mig svær på, at jeg ikke vil lade gifte hans søn med en af de lokale piger. I stedet for bad han mig at tage hertil og opsøge hans slægt og finde en brud til hans søn. Hvad nu hvis den pige ikke vil følge med, spurgte jeg. Han svarede, din herre, i hvis nærhed jeg har levet mit liv, vil sende sin engel i forvejen og lade den rejse lykkes, så du kan finde min søn en kone fra min egen slægt. Hvis ikke, så er du løst fra din ed. Og i dag, så fortæller han hele historien igen, en gang til, at han mødte Rebekka osv. Så siger han sådan her. Jeg spurgte Rebekka, sig hvem du er, datter af. Hun svarer, min far hedder Bethuel, og søn er Milka og Nahor. Der gav jeg hende næsering og sætte armbåndet på hendes arme. Og jeg takkede min herre, min Gud, fordi han har ledt mig hele vejen, og jeg stod over for min herres bror, spejlebarn, der skulle være hans søns brud. Derfor vil jeg nu gerne vide, om I vil opfylde min herres ønske. Og jeg vil gerne have et klart svar, ja eller nej, så jeg ved, hvad jeg skal rette mig efter. Så snakker de lidt videre, og det Rebekka bliver spurgt. Sig mig engang, hvad siger du? Så siger den her, er du parat til at rejse med denne mand? Hun svarer, ja, det vil jeg. Rebekka tog afsted, og hendes tjeneste piger kommer med, og hun rejser sammen med Eliezer hjem, og det slutter sådan her. Da Rebekka kommer til det land, hvor Isak bor, og Abraham er, så kommer der en mand i møde, og Rebekka fik øje på ham og gjorde straks hold og steg ned fra sin kamel. Hvem er den mand, der kommer gående der på marken for at møde os? Spurgte hun Eliezer. Det er min herres søn, svarede de. Og så blev de gift og levede lykkelige næsten til deres liv. Jeg kan læse historien i det gamle testamente. Meget spændende. Men sidste søndag, så vil jeg gerne lige gentage de der tre punkter, jeg fandt frem i historien. Hvis vi lige kan få dem op. Hvorfor er du så eftertragtet? I kan lige ganske kort komme ind. kun lige indlede med det her, hvad vi snakker om sidste gang. Det første er, det er Helligåndens stor passion her på jorden, at han vil bringe dig sammen med Jesus. Ligesom Eliezer havde kun en opgave. Han ville finde en brud til arving, til sønnen. Det var hans stor passion, og det havde han sagt, det vil jeg sørge for. Helligånden har den samme passion. Han vil bringe dig sammen med Jesus. Og vi sagde også sidste søndag, uden Eliezer ville Rebekka aldrig finde Isak. Det er umuligt. Og uden Guds ånd vil du og jeg aldrig finde Jesus. Vi kan ikke lade sig gøre. Det er Helligånden, der leder os til Jesus og åbenbarer Jesus for os og viser os Jesus. Hvis han ikke vil gøre det, kommer vi aldrig til at møde ham. Du kan have et ønske, du kan have et længsel efter at møde Gud, og det vil selvfølgelig Helligånden gerne reagere på og lede dig til Jesus. Men uden ham kan det ikke lade sig gøre. Men tag det også til. Så er det Eliezer, der tog initiativet. Det var ikke Rebekka. Hun var ved brønden, og hun troede ikke på noget sådan. Den dag vidste hun ikke, hvad der ville ske i hendes liv. Lige pludselig kom Eliezer og møder hende og taler til hende. Det er Helligånden, der tager initiativ i dit liv. Han kommer og vil gerne lede dig til Jesus. Og det interessante er, at Rebekka vidste på det tidspunkt ikke, hvem Eliezer er. Hun talte faktisk med en fremmed, men han var allerede meget engageret i en samtale med hende, og hun blev involveret. Det fortæller mig, at Guds ånd virker i vores liv, uden at vi ved det. Han bruger dine omstændigheder, han bruger personer omkring dig, og han arbejder ved dit hjerte, han arbejder for at gøre dig interesseret og nysgerrig. Og mange livets spørgsmål, hvor du egentlig tænker, hvorfor tænker jeg det her, hvorfor beskæftiger jeg mig med det her? Jeg vil gerne fortælle dig, at Guds ånd virker i dit liv, uden at du opdager, at det har i starten. Han åbenbarer sig og viser sig først tingene. Han gør opmærksom på nogle ting. Det er ham, der trækker i trådene. Det andet punkt, vi havde sidste søndag, det er, at han har gaver til dig. Der står, at Eliezer tog alt godt med sig. En guldring. Og jeg regner lidt om på prisen, eller hvad det egentlig vil koste at købe sådan noget guld her. To guldarmring og en næsring. Hvis man regner det ud fra den tid til i dag, så ligger det mellem 30 og 40.000 kroner. Det var alligevel noget værdifuldt, er det ikke? Der kommer en, og du arbejder nok lidt for ham, så kommer han bare lige giver dig 30.000 kroner. Og så noget, der er ikke fortjent, er det ikke det? Jeg ved godt, min kone sagde faktisk til mig efter sidste søndags prædiken, sagde, det er altså hårdt arbejde at give vand til alle de mailer. Og det er også rigtigt, fordi det er mange mailer, og vi drikker rigtig meget. Så det er ikke sådan, at hun ikke arbejder for det. Det gjorde hun. Men lønnen, 30-40.000 kroner, for det var man gjort, det er alligevel lidt overrated. Er vi enige? Og sidste søndag, så sagde jeg, at Guds ånd giver dig gaver, som du ikke kan fortjene, men som gerne vil give dig. Som et tegn på, det her, det er min herre. Det kommer fra Jesus. Han har vundet en kæmpe sejr på korset. Og alt hvad det indebærer, den bytte han har taget på den sejr på korset der, det deler han gerne ud. Og det er Helligånden, der deler de her gaver. Og du og jeg, vi får dem, uden at vi fortjener. Han giver os dem. Og det er jo klart, at hun gik tilbage til laberen og siger, se hvad jeg har fået. Det er fantastisk, det skal vi også gøre med de gaver, Gud sådan har givet os. Se, hvad jeg har fået. Jeg har ikke fortjent, men jeg har fået dem. De er kostbare, de er fantastiske. Jeg kan godt lide det, jeg vil have mere. Det får han senere her. Og jeg tror, at det er vigtigt, at vi har den rigtige holdning over for de gaver. For når det er sagt, at Gud sådan giver os gaver, så kan vi også se, at det handler ikke om gaverne. Det handler om rejsen. At Rebekka var klar og havde lyst til at rejse sammen med ham, Eliezer, tilbage til Isak. Og jeg tror, at Helligånden, Guds ånd, er mere interesseret i vores fællesskab med ham, og vores relation til ham, end gaverne. Gaverne er lidt del, men relationen er faktisk vigtigere. Så kom vi til det sidste point, og det var, at han nyder livsrejsen sammen med dig, gennem alle livets faser. Guds ånd vil gerne være sammen med dig, og ligesom Eliezer, tog Rebekka med ved hånden faktisk og sagde, kom nu leder jeg dig hen til din bryder. Nu leder jeg dig hen til arving, den mand du skal være gift med. Så tager Helligånden os med og siger, kom nu, jeg tager dig med på den her rejse. Og han vil gerne have et klart svar. Sidste gang sagde jeg også, at Guds ånd i den her forbindelse, han ønsker nogle gange, eller næsten altid har det her element, at vi skal forlade det, hvad vi venter. Rebekka var nødt til at forlade det vente. Sin klassekammerat, sin værelse, sin familie. Eliezer udfordrer og siger, kom nu, du kan ikke være sammen med Isak. Hvis du ikke stoler på mig og følger mig og tager de skridt, så du møder ham. Du er nødt til at forlade det, der var du kender. Og jeg kan forestille mig, at det var en stor beslutning for Rebekka. Laban, han prøvede også at lige trække det ud. Lad ham lige der have et par dage ekstra. Men Eliezer var så på, ved du hvad, nu har jeg endelig fundet den, så vil jeg gerne tilbage. Så Rebekka var nødt til at træffe beslutningen. Tager jeg afsted, eller tager jeg afsted? Det koster altid det skridt i tro at følge Helligåndens vejledning. Og så brugte jeg lidt tid på at beskrive den rejse, de var på. Det var jo ikke sådan en rejse kun i solskin. Der var natte, der var mørke, der var fare, der var alt muligt undervejs. Og Eliezer, han ledte Rebekka sikkert hjem til Isak. Og min pointe var, at Guds ånd, når du først har sagt ja til ham, og følger ham, så vil han lede dig sikkert gennem alle livets faser. Han tager dig i hånden og siger, jeg leder dig hen til det ultimative måde, nemlig at du møder Jesus. Og en dag bliver forenet med ham. Så går drømmen i opfyldelse. Så langt så godt fra sidste søndag. Nu håber jeg, at jeg som ikke har været her, som lige kan følge med i flowet. Det næste punkt, jeg kan se, og den er ny her i dag, det er, at Guds ånd er 100% lojal. Eliezer var nødt til at aflægge en ed over for sin herre. Abraham sagde, du må sværge. Jeg har kun en opgave til mig, og du må sværge, at du ikke tager min søn tilbage til det land. Og så bliver han jo lidt bekymret og siger, jamen hvad så hvis det ikke kan lade sig gøre? Så siger Abraham, i det øjeblik, hvor den brud eller den pige, du finder, ikke vil komme med dig, så er du løst fra din led. Du er løst. Du er fri. Du er en fri mand igen. Og det interessante er, når jeg grunder over det her, så kan jeg lige pludselig se, at Guds ånd er 100% lojal og committed. De der engelske ord committed, det synes jeg, det rummer meget mere end danske ord hengivet. Han er så meget committed til den opgave, at det her, det gør jeg, det gennemfører jeg. Den eneste, der kan forhindre det, det er faktisk dig og mig. Så meget ligger der i vores beslutning. Han respekterer vores afgørelse. Og det interessante er, at Guds ånd er ikke forpligtet over for dig eller mig. Han har faktisk forpligtet sig over for faderen. Og det sætter tingene lidt i en anden perspektiv. Han har givet sit ord til Abraham. Abraham, jeg har været din tjener hele mit liv, og jeg er fuldstændig lojal og trofast over for dig. Og hvis du giver mig en opgave, så løser jeg den opgave, medmindre du selv løser mig for den opgave. Så det går ind med mit liv. Det fortæller mig, at Guds ånd, han har lovet faderen, jeg skaffer den her brud til min søn. Jeg vinder den, jeg finder ud af det. Men hvis bruden selv siger nej, så må jeg leve med det. Så bliver jeg løst fra min opgave. Det vil sige, at din beslutning bliver sat i et helt nyt lys. Det er godt nok interessant, at Helligånden lægger så meget vægt på din egen beslutning. At han ikke overhuler dig. At han ikke prøver at overtale dig. Når du læser historien, så finder du faktisk ud af, at Eliezer lover Rebekka ingenting. Han lover hende ingenting. Det eneste han gør, han fortæller om Isak, han fortæller om Abraham, patriarken. Og ud fra det, hvad hun kan se, skal hun træffe en beslutning. Han siger ikke til hende, ved du hvad, jeg lover dig en grønne skov, og jeg lover det ene og det andet, og du skal nok komme nu, og nu er jeg glad for, at jeg aldrig har fundet dig, og kan du ikke se, det er mit problem, og mit dilemma, og hvordan ser jeg ud, hvis jeg kommer tilbage, og jeg ikke har noget brud af det der? Ingenting. Han er fuldstændig lojal, og der er ingen egoisme i ham. Han har kun et hjerte. Jeg har lovet det til min herre. Og hvis du siger nej, fint, så er jeg løst. Hvis Rebekka havde sagt nej,
så tror jeg ikke engang, at Elisa var blevet sur. Så det er også for dårligt, så kommer hele den vej hernede, og nu fortæller jeg det hele, og nu kommer ikke med. Det er fordi, han er ikke lojal over for Rebekka i den her sammenhæng, men han er lojal over for sin herre. Og det er hele hans væsen. Han vil gerne have dig med, men se, hvor meget han respekterer dig. Og i det øjeblik, hvor du siger ja, så tager han dig altså med. Og så er han også committed til dig, fordi når du har sagt ja til hans ledelse, så skal han nok sørge for, at det, hvad han har lovet sin herre, vil han gennemføre. Og han er en sikker guide, en sikker vejleder. Du er kostbar for ham. Han er glad for, at han har fundet dig. Når du læser lidt og tænker over, hvad han siger, sådan at, ja, Gud har ledt mig til min slægt, og du er det udvalgte. Han er glad for dig. Men han kan jo ikke svinde dig med på den her vej. Det er Helligåndens vægt. Sådan er han. Du spørger måske, betyder det så, hvis jeg siger nej til Helligåndens ledelse, at han forlader mig? Eller at han er løst fra sin led? Jeg tror, at det forholder sig sådan, hvis... Eller du kan jo se, at Rebekka får faktisk først et valg, efter hun har fuldstændig forstået, hvad det her handler om. Hun vidste, hvad det drejer sig om. Hun skal forlade sit land, hun skal rejse, møde en anden mand, hun skal stole på ham her tjeneren, og det koster hende stort set alt. Så skulle hun vælge. Det var ikke sådan, at det var usikker for hende, hvad skal jeg egentlig, og så diffus, og kun, at hun ikke anede, hvad det var. Hun skal træffe en beslutning efter, han havde præsenteret sig for hende. Og hvad det handler om. Jeg tror, hvis du og jeg siger ja til Jesus, og siger ja til Helligåndens ledelse i vores liv, så vil han aldrig forlade os. Men inden da, der har du valgt. Og jeg kender mennesker, som på Helligånden har talt til dem igen og igen, og de ved egentlig, jeg skal egentlig beslutte mig nu og sige ja til Jesus. Og så vælger de noget andet. Det er muligt. Men så er Helligånden også løst fra sin død. Det er faktisk en meget alvorlig sag. Når du måske sidder her og siger, ja, jeg ved Gud, han kalder på mig, og jeg ved egentlig, at jeg skal sige ja til ham og følge ham. Du har en mulighed for at sige nej. Men du skal også vide, at et eller andet tidspunkt, så er han løst fra sin død, at han ikke behøver at gå efter dig længere. Når du først har sagt ja til rejsen, så er han fuldstændig lojal over for dig, og han forlader dig ikke. Det var ikke sådan, at da Rebekka måske havde nogle spørgsmål undervejs, og tvivlede måske, var det nu også den rigtige beslutning, jeg havde taget? Ej, hvor har jeg dog gjort, at følger en fremmed mand til et andet land, til en anden kultur, og hvad sker der lige med mig? Der sagde jeg egentlig, at nu skal du bare til stille. Det gjorde han ikke. Jeg tror, han var åben for hende, og han kunne godt forstå hende. Det var en kæmpe beslutning. Og han havde plads til alle hendes tanker og følelser, alt hvad der gik gennem hendes hoved. Det må du godt komme med. Det er slet ikke det. Helligånden tager dig der på hånden. Han er altid opmuntret, står der i Bibelen. Han er fuldstændig konstruktiv. Og jeg tror også, at han er beroligende. Forestil dig en ung pige, hun var nok måske 15, 16, 14, det ved jeg ikke, hvor gammel hun var, at hun skal følge den her mand. Jeg tror, han mange gange sagt til hende, Rebekka, jeg forstår dig godt. Tag nu roligt. Alt bliver godt. Det skal nok blive godt. Det er hans væsen. Fordi han kender os Gud for en. Det næste interessante, synes jeg, det er, at Elisa præsenterer sig først selv, efter Rebekka har fortalt ham, hvem hun er, og bliver trygt af ham. Efter hun har fået gaver. Først der fortæller han egentlig, hvem han er. Jeg går lidt ind på det sidste gang, at vi tror nogle gange, at Helligånden kommer som en brusende og overvældende og siger, her er jeg, tager en beslutning. Han går faktisk meget forsigtigt til værns. Han spurgte, hvem er du? Hvor kommer du fra? Og da hun inviterer ham ind i hjemmet, så tager han det næste skridt. Og siger, nu vil jeg ikke spise, før jeg har fortalt dig, hvad det egentlig der handler om. Han vil ikke sætte sig ned, han vil ikke komme til ro, fordi nu begynder jeg at brænde ham og siger, ja, jeg har fundet dig, og nu skal du også vide, hvorfor jeg virkelig er. Og så fortæller han hele historien, og det interessante er, at han jo ikke fortæller, hvem han er, men han fortæller faktisk, hvem hans herre er. Han fortæller om Abraham, han fortæller om Isak. Og igen siger vi, Guds ånd, når du endelig inviterer ham ind hjem. Du har ikke truffet din beslutning endnu. Du har sagt, ja, kom Helligånd. Hvem du nu end er, jeg vil indlade mig på de her spørgsmål. Jeg vil gerne finde ud af, hvad det handler om. så fortæller han hele historien. Og repræsenterer faderen og sønnen. Og det passer rigtig godt overens sammen med det, hvad Jesus siger om faderen og sønnen. At Helligånden er kommet for at åbenbare sig. At faderen har sendt Helligånden for at åbenbare sig. Det kan ikke beskrives bedre i den her historie. Alt hvad Jesus siger om Helligåndens tjeneste i det nye testament. Det er et fantastisk billede. At da han vil invitere ind, så begynder han at afsløre. Han taler om Abraham og patriarken. Alt det, hvad han har fået. Hans rigdom. Og at han har en søn, som skal arve det hele. Og nu skal han simpelthen finde en kone til ham. Du er eftertragtet. Du er virkelig eftertragtet. Og når Helligånden har præsenteret for dig, hvad det hele drejer sig om, så må du træffe det beslutning. Det er lidt det, at han, jeg tror, han talte hendes hjerte varm. Han kan ikke overfuse hende, men alligevel gøre lidt reklame af det, rigtigt. Og det er lidt der, hvor disciplene for eksempel efter Jesus var korsfæstet, de to mænd, som rejste Emmaus, de var sammen med Jesus, de vidste ikke, det var ham, og han fortæller noget om, hvad der var sket. Han forklarer hele situationen, og så finder de pludselig ud, det er Jesus. Og så forsvinder Jesus. Det er lidt det samme. Der brænder noget i dit hjerte. Du forstår lige pludselig, hvad det handler om. Og i det øjeblik, hvor du siger, jamen det er Jesus, det er Helligånden, det handler om. Så er det ikke. Det kan man opleve mange gange i sit liv. Så sker der noget interessant i den her sammenhæng. Elisa kender Rebekka ved hendes nye identitet. Lad os læse et vers, som jeg har allerede nævnt. Helligånden giver dig din identitet. Lad os lige læse det vers, som står i vers 48, som jeg har læst. Kan jeg lige tage det næste? Der siger Elisa sådan her. Og jeg takker min herre Abrahams Gud, fordi han havde ledt mig hele vejen til, jeg stod over for min herres brors barnebarn, der skulle være hans søns brud. Ved du hvad, hun har ikke engang sagt ja endnu. Rebekka var slet ikke klar til at sige, ja, det er mig. Men Eliezer fortæller hende, hvordan han ser hende. Og det er også det, hvad Guds ånd gør i dit liv. Han ser dig som den disciple, som Jesus elsker. Du har ikke kun din egen identitet. Men han ser lige pludselig Rebekka i relation til Isak. Min herres kommende brud eller hustru. Og sådan behandler han hende. Han behandler hende som den kommende brud. Selvom ikke engang har sagt det ja endnu. Tænk, du får en ny identitet, den dag du siger ja til Jesus. Du er ikke kun længere Peter og Paul og Gerda og Lasse. Du er Lasse, Gerda og så videre. Og du er også den disciple, som Jesus elsker. Du udsletter ikke din identitet. Helligånden udsletter ikke din identitet, den dag du bliver til Jesus. Men Helligånden ser dig i relation til Jesus. Det er lidt som, jeg har et fantastisk eksempel her i Danmark. Det er ligesom Mary fra Tasmanien. Hun er ikke længere kun Mary fra Tasmanien. Er det ikke rigtigt? Nu ser vi ikke længere bare Mary, en pige, der kommer fra Tasmanien og bor i Danmark. Nej, vi ser hende faktisk i relation til Frederik. Og hun er ikke kun længere Mary. Men hun er Mary plus kronprinsessen. Har I forstået det rigtigt? Mm-hmm. Der er respekt omkring hende, og jamen Mary, jeg er så glad for dig, og ja, jeg har ikke så meget at sige, jeg er stadigvæk ikke dansker endnu, men altså, jeres kronprinsesse. Er det? Lige pludselig har hun fået en ny identitet, uden at miste sig selv. Hun er jo stadigvæk Mary. Med alt hvad det indebærer, med hele historien. Men der kommer en ny dimension ind i hendes liv. Hun er lige pludselig kronprinsesse. Og vi ser hende i relation til Frederik. Den dag du bliver det lige Jesus, så er det ikke kun Gerda og Paul. Du er Jesu brud. Du er hans elskede. Du er eftertragtet. Og det prøver Helligånden at forklare hele tiden. Han nævner dig så. Han kalder dig så. Du er ikke kun den person, du har været, men du er den person, som Jesus elsker. Og det giver dig en ny identitet. Ligesom Mary skulle lære at leve med den nye identitet. Og jeg synes forresten, gør det glimrende. Fantastisk personlighed, som præsenterer eller repræsenterer landet. Men hun skulle da selv lære det, er det så? Og være kronprinsesse. Det er faktisk ikke det samme, som du og jeg skal lære den dag, vi siger ja til Jesus. At du lever i den nye identitet. Du er den disciple, som Jesus elsker. Og Helligånden behandler dig. Gud sådan behandler dig som, han ser dig så. Og det er nogen, der er virkelig svært for os at se os selv så. Fordi vi kender vores egen svagheder, vi kender vores egen begrænsninger, vi ved jo godt, hvordan vi er. Er det rigtigt? Og så siger Helligånden, du er den kommende prinsesse, eller den kommende prins. Det skal man stole på. Men hvis du virkelig griber det, at, og du tager et mål, at det bare Helligånden siger til dig, så lever du altså en, ud fra en anden position. Med værdighed. Du ved, du er elsket. I måske din største krise i dit liv. Du ved, at du er en prinsesse eller en prins. Det er Helligåndens opgave, og det er det, han gør. Han nævner hende, bruden, inden hun havde sagt det. Det fortæller mig noget, hvor meget tro han egentlig har på bare mig. Hvordan han siger det. Og min sidste point det her, inden jeg slutter, det er, at Helligånden kommer til at lede dig. Ledelse er en meget, meget personlig tillidssag. Og jeg ved godt, at de kristne, vi er sådan rigtig gode til nogle gange at skære tingene ud i pap og sige, Helligånden leder sådan og sådan og sådan. Og han gør det på den måde og på den måde og ikke på den måde. Men ved du hvad? Ledelse handler faktisk om personlig relation. Og Helligånden har muligheder og veje til at lede dig, som er så individuel, at måske aldrig, at andre overhovedet ikke oplever det på den måde. Der må vi virkelig give plads til hinanden, hvordan Guds ånd leder os. Og nogle de siger hele tiden, jamen Gud har vist mig, Gud har sagt til mig og alt det der. Og det kan være næsten sådan, der går lidt inflation i det. Men det er det også som sådan. Og andre de siger aldrig, at Gud har vist mig, Gud har ledt mig. Og de bliver alligevel ledt Guds ånd. Vi er meget forskellige typer. Nogle er meget mere, lever meget mere med deres følelser, andre er mere rationelle, og den tredje er meget viljestærk og træffer beslutninger hele tiden. Vi har Gud har skabt os sådan, og det er ikke sådan, at det begrænser Helligåndens ledelse. Overhovedet ikke. Han tog Rebekka, som han var, og så ledte han. Og jeg vil gerne sige til dig, at Guds ånd leder dig, som du er. Du behøver ikke blive en følelsestype, hvis du er en meget rationel type. Hvorfor skulle du blive det? Du skal bare finde ud af, hvordan Helligånden leder dig. Og hvordan han taler til dig, og hvordan han kommunikerer med dig. For det er meget individuelt. Der findes ingen formler der. Det interessante var, at Rebekka kendte det overordnede formål. Hun vidste godt, her skal jeg hen, men hun kendte ikke hele resten. Hun vidste godt, det er der, jeg skal hen, og jeg skal giftes med ham, og han er rig, og han er sådan og sådan, og Elisa har nok beskrevet for hende, hvordan Isak og Abraham er. Men hun var nødt til i tillid til ham, følge ham skridt for skridt, fordi det er Elisa alene, der kendte turen og rejsen. Og sådan vil det også være på dine livsrejser. Du kender det overordnede formål. En dag skal du være sammen med Jesus. Og der er måske nogle delmål undervejs, som Gud har vist dig. Men du kender ikke de enkelte skridt. Og det handler om, i tillid til ham, at tage den næste skridt og tage den næste skridt. Og det er en spændende vandring. Jeg vil faktisk kun lave lidt reklame for det i dag, at du indleder dig på det. Og siger, okay, hvis det er sådan, at du vil lede mig derhen, så vil jeg gerne være med. Vis mig, hvordan du leder mig. Jeg vil gerne lære noget om, hvordan du leder mig. Jeg tror på, at du leder mig. Det er meget, meget vigtigt, at man tager det første skridt, hvor man viser ham tillid. Der stod, at Eliezer havde flere slaver med. De kameler pludselig løse. Og jeg forestiller mig selvfølgelig, at der var nogle livvagter med. Der var nogle slaver med, som passede dyr undervejs. De fik noget mad. Det var ikke sådan, at Eliezer var den slave, der ordnede det hele selv. Han var altså en overordnet i Abrahams hus. Så han havde været sig tjener med. Der var ingen mangel på rejse. Og de behøvede ikke være bange, fordi Eliezer, han vidste godt, hvad han gjorde. Og
ført ind sikkert hjem. Jeg vil sige til dig, at Guds ånds ressourcer, de er enestående. De er enestående over for dig. Han vil gerne lede dig. Og det er vigtigt, at du inviterer ham ind til ledelsen. Der er rigtig mange kristne, der ved, at de har modtaget Guds ånd i deres liv i dag. Og de har talt i tunger, de har bedt i tunger, de har oplevet nogle gange nogle ledelse, hvor Gud har ledt dem. Men så er der ikke sket mere i den relation, fordi man tænker måske, det var det. Så har jeg oplevet det. Fordi Helligånden er en meget, hvordan skal jeg beskrive det, en person, som ikke presser sig på. Og derfor er det vigtigt, at du inviterer igen og igen. Hør ikke råbe ham. Hør ikke skrig. Men sige, jeg vil gerne have en ledelse. Det er sådan, at give ham lov til at lede. Jeg er fuldstændig overbevist om, at Guds ånd har forstand på alt. Og når Jesus siger, at han vil gerne være vores vejleder, så vil han være vores vejleder i alt. Det kan være, at du ved rigtig meget, men jeg vil gerne fortælle dig, at han ved mere end du. Du er måske rigtig dygtig på nogle områder, men han har endnu mere støtte. Og det, hvad du har fået, det har du faktisk fået af ham. Så det kan vi være glad for, og det skal du selvfølgelig bruge. Men det er jo godt at have en i baghånden, eller en, der er med på rejsen, som ved endnu mere. Så brug det, og sæt på det. Giv ham lige en hånd der og sige, Helligånd, jeg har brug for din vejledning. Jeg har gjort det her en længere periode, hvor jeg også har sagt, Helligånd, jeg inviterer dig ind i min økonomi. Jeg beder dig om, at du leder mig i forhold til min kalender. Jeg er ellers bare ord her i stykket på min kalender. Men så kan jeg invitere dig ind, at du giver mig lige, hjælper mig lige at sætte de rigtige aftaler, og hvad jeg skal, hvad jeg skulle bruge min tid på. Og jeg kan mærke, at nogle gange, så siger han til mig, Jøn, nu er det bedre, at du sætter dig lige ned og beder for den her dag, i stedet for, at du starter med en lang liste. Og så kan du mærke til sidst, hvis der er lidt tid tilbage, så snakker du med mig. Ja, når jeg har gjort det, når han har bedt mig om det, så finder jeg ud af, at tingene løser sig lidt anderledes, end jeg havde regnet. Det er interessant, men det er sådan noget, man lærer. Det er ikke sådan, at du har med lige fra starten, fordi det er en virkelig relation med en person. Og jeg kan tage fejl mange gange. Og Helligånden står der og siger, sagde jeg ikke. Han siger, vi prøver det igen. Og den der relation, det er meget, meget personligt. Jeg vil gerne opmuntre dig at lære at lytte til. Det kan være, at du sidder her, jeg vil ikke blive sådan en overåndelig person. Det kan jeg ikke lide klar. Det er ikke overåndeligt. Jeg beder dig ikke om at blive mærkelig. Eller komisk. Eller helt tiden skubbe ansvaret væk. Jeg vil invitere dig i en virkelig ægte personlig relation med en Guds ånd. Som gerne vil være din vejleder. Din vejleder. Du er eftertragt. Og Helligånden vil gerne være din ven på den her rejse, og han vil gøre dig klar til det møde med Jesus, som der venter fra. Skal ikke blive sammen? Har I lyst til at rejse op? Okay. Jeg kan godt tænke mig, at vi siger til Guds ånd, at vi vil lægge værd til hans nærvær, og at du siger det til ham. Det er ofte en god start at sige, Helligånd, jeg takker dig, at du er i mit liv. Og for det næste, at du inviterer ham at blive din leder på alle områder i livet. Det kan være nogen, der siger, her har jeg brug for nogle vejledning nu. Vis mig det. Hjælp mig. Inviter ham ind. Bevidst. Sig til ham, sig frem, Helligånd, hvad har du for det her? Jeg ved, du mener det godt med mig. Og så kunne jeg også godt tænke mig, at du bliver en ven og gør det som hele mener. Og du gør det personligt, men også, at vi som mener siger, at vi vil gerne have din vejledning. Okay, lad os gøre det. Jesus, jeg vil takke dig, at du har givet os din ånd. Og tak for den her begivenhed i det gamle testamente, som afspejler sig fantastisk. Hvordan din ånd forvalter og leder os. Helligånd, jeg vil gerne sige til dig, at jeg værdsætter dit nærvær i mit liv, og jeg værdsætter dit nærvær også her. Du er velkommen her. Og vi har tillid til dig, at du leder os personligt, men også som kirke, lige hen i det formål, til det formål, som du har for os. Tak, at det er en fantastisk rejse, hvor vi hele tiden ved, at du er med os. Og selvom der er vanskeligheder eller problemer undervejs,
så ved vi, at vi leder os selv. Vi vil gerne have en ledelse for alle områder. Vi vil gerne have det med privat og eget liv, men jeg vil også gerne have kirken, at vi leder os selv. For alle områder. Tak, at du åbenbarer for os og viser os, hvad vi har i vente, så vil vi med stor frimodighed, med klart ja, følge det vej. Vi er også de mennesker, som sidder her og måske aldrig har sagt ja til dig, og kan mærke, at du kalder på den nu. Træf klart ja eller klart nej. Her jeg beder om, at du hjælper med dem, der træffer dig til tro. Træf en klar tro. Vi vil gerne være nogle mennesker, som er alene ved dig. Du siger et ord, at den der Guds sønner, dem der er Guds sønner, de er alene Guds ånd. Ligesom Jesus. Her vil vi gerne blive sammen. Vi vil gerne møde og rejse sammen med dig. Og give dig alt den plads. Du ønsker. Tak, at vi kan stole på dig, Helligånd, at du er ikke egoistisk. Men du er totalt lojal overfor faderen. Og leder os hen til ham. Tak, Helligånd, for dit værk. Tak for alt, du har gjort. Tak for de ting, der ligger foran os. Tak for den ledelse, der ligger foran os i den næste uge, i dag. Vi vil gerne